1:32, 32 minutos. Notas necrológicas. La señora doña María Castro Ares, viuda de José María Varela Carballido, fundadora de Funeraria Cabanés, falleció el día 6 de marzo de 2025 a los 92 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Angelines y José Manuel Varela Castro. Hijos políticos José Carballido Paz y Amada Díaz Vázquez. Nietos Nicolás Carballido Varela y Julián Varela Díaz. Nieta política Emma San Martín García. Sobrina María de los Ángeles Folgar, ausente. Bisobrinos Gonzalo y Fernando, ausentes. Primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral, acto que tendrá lugar mañana viernes, día 7, a las 4 de la tarde, en los velatorios Cabanés de Friol. Seguidamente la conducción del cadáver al cementerio municipal de Friol, donde será inhumada en el panteón familiar. Favor que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Cabanés, sala número 1. Nota, hoy jueves se oficiará una oración a las 9 de la noche en dicho velatorio. Funeraria Cabanés. A señora dona Josefa Colmenares López, viuda de José Manuel Fernández Veiga, de Casa do Castro, Candás, Fomiñá, finou na súa casa de Fomiñá a Pastoriza o día 5 de marzo de 2025 aos 92 anos de idade. Descanse en paz. Os seus fillos Genoveva, Manuel, falecido, e Luis Fernández Colmenares. Fillas políticas María José Díaz Díaz e Mariluz Folgueira Carrera. Netas Vanessa, Jessica e Iria. Janet, Alba, afillada, e Noemí. Netos políticos Iván, Borja, Vicente, David e Iván. Bisnetos Daniel, Pablo e Mariña. Irmá Domitila Colmenares López. Irmán político César Gómez Iglesias. Sobriños curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e comunican que o funeral de enterro polo seu eterno descanso terá lugar mañá venres ás 5:30 da tarde, saída do tanatorio ata a igrexa parroquial de San Salvador de Fomiñá, a Pastoriza, onde se celebrarán os funerais e, de seguido, o sepelio no cemiterio parroquial. Favores polos que anticipan grazas. Capela Ardente, Tanatorio San Roque de Meira. O Rosario terá lugar hoxe xoves ás 9 da noite no tanatorio. Pésames na web www.funerarialourido.com. Funeraria Lourido. O señor don Pedro Novo Rancaño, Pedro de Paulo, finou no Hospital de Lugo día 6 de marzo de 2025 aos 95 anos. Descanse en paz. A súa muller María Fe Rubianes Fernández. Fillo Francisco Javier Novo Rubianes. Filla política María Teresa Lastra Magadán. Irmá política Pepita Rubianes Fernández. Sobriños curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e comunican que o funeral de enterro polo seu eterno descanso terá lugar mañá venres ás 4 da tarde, saída do tanatorio ata a igrexa parroquial de Santa María de Meira, onde se celebrarán os funerais e de seguido sepelio no cemiterio parroquial. Favores polos que anticipan grazas. Capela Ardente, Tanatorio San Roque de Meira. Hoxe xoves a partir das 5:15 da tarde. O Rosario terá lugar hoxe ás 7:15 da tarde na igrexa. Por expreso desexo do finado, agradécese non envíen flores. Pésames en www.funerarialourido.com. Funeraria Lourido.